Radijsko okno.
Radijsko okno. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prav lepo pozdravljeni v novem radijskem oknu. Poletje je čas, ko si ljudje vzamemo nekaj več svobode in jo namenimo tudi za to, da se usedemo ob kakšno knjigo ali pa tisti, ki jim oči že pešajo ali pa so tako navajeni, poslušajo radio še posebej pozorno, takrat, ko je na sporedu radijski roman. V 15 letih, odkar radio Ognjišče oddaja, je na sporedu tudi radijski roman, kar nekaj naslovov imamo, morda se boste spomnili naslova Razmišljanje za rešetkami, Vsi me imajo radi, Frančišek Ksaver, Modrost srca, Berač iz Granade, Lesenjača, Razdrto gnezdo, Nobenega duhovnika med nama, Oče Damjan, Papež Janez Dobri, Mati Terezija, Žena z zaprtimi očmi, Otrok luči, Pozabljeni, Sin človekov, Pastirica Urška, Leopold Mandić, Pekovski vajenec iz Znojma, Gora sedmih polic in Pesem o Bernardki. Se spominjate teh naslovov, spoštovani poslušalci? Če, potem sem prepričana, da vam Pesem o Bernardki gotovo ni ušla, kajti prav pred kratkim smo jo končali. Z menoj v studiju potrpežljivo čaka, da mu dam besedo Marjan Bunjić. Marjan, lepo pozdravljen najprej.
Lepo pozdrav Mateja tebi in seveda sem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Dolg je bil ta uvod, dolga pa so tudi branja, ne, ki jih imate tisti, ki dobite to nalogo. Povej, Marjan, kako se ti pripravljaš na radijski roman?
Ja, pravzaprav, kakšne posebne priprave niti ni, romane se je treba kar lotiti, ne. Je pa dejstvo, ne, da če človek želi lepo prebrati nek roman, potem se mora vsaj diagonalno sprehoditi skozi vrstice z očmi že malce prej, da vidiš, kaj v določenem poglavju se približno zgodi oziroma katere osebe nastopajo. Vsaj jaz se tako lotim, ker rad interpretiram. Meni je interpretacija literarnega besedila, pravega literarnega besedila, pravzaprav velik izziv in mislim, da se z njo lahko res nekako pričara, filmsko pričara nek roman. Tako da se tega lotim zelo spoštljivo. Jasno pa, kakšnih posebnih priprav ni, ne, enostavno se lotiš besedila in moram reči, da nekih 20 minut branja ni 20 minut snemanja, ampak pač precej več, včasih je to kar podvojen čas, zato ker želimo, ne, da so ti romani potem res vsaj kolikor toliko prijetni in lepi za poslušanje.
Ja, ta pesem o Bernardki govori o Bernardki Sobiru iz Francije, ne? Tu me zanima izgovorjava teh francoskih imen, ja. Bilo s tem kaj težav, s kom si se posvetoval, kam si gledal.
Jasno je, da so potem, da so vsakič, mislim, ne težave, ampak da se človek vedno ustavlja ob imenih. Teh francoskih imen je bilo v tem romanu zelo veliko, zelo veliko in ker se sam sicer nisem nikoli učil francoščine prav posebej, dobro, nekaj tistih ustaljenih frazic.
Pa francoza se znaš narediti, ne?
Ja, tudi. No, sem seveda iskal pomočnike in pomočnice na vseh krajih in koncih v zvezi z izgovorjavo, tako da to seveda podaljšuje delo, no pa je prav, da so stvari postavljene tako, kot morajo biti. Je pa res, da pri ne vem koliko tisočih besedah, ki jih takole človek prebere, tudi zdrsne potem kakšna, ki pa ni popolnoma pravilno naglašena, kar se tujih imen tiče. Tako da verjamem, da sem tu tudi naredil kak kiks. No, ampak se mi zdi, da pri radijskem romanu je bistvo ne v neki sterilni pravilnosti, ampak v podajanju. V tem, da nekako poslušalec lahko zaplava v določeno dogajanje s svojimi ušesi in zato je tem treba ponuditi eno tako barvitost dogajanja, ki se pa seveda postavi z interpretacijo. Meni je všeč bil roman Pesem Bernardki zaradi tega, ker je pisan kot roman. Imeli smo že prej nekaj radijskih romanov, ki pa žal niso bili pisani kot romani in je bilo seveda tudi težje z interpretacijo. Ta roman pa je pisan kot roman, tudi zelo sveže deluje, sam slog je tak osvežilen, tudi sama karakterizacija oseb je dokaj takšna pestra, tako da interpretu pušča kar nekaj svobodnih rok, a ne manevrskega prostora in zato mi je bilo branje romana v veliko veselje in sem se ga lotil z velikim veseljem.
Jaz verjamem, da so ga naši zvesti poslušalci in manj zvesti tisti, ki so samo naključno takrat poslušali radio v nedeljo zvečer ob 9:30, tudi z veseljem prisluhnili. Kolikor te poznamo, Marjan, ti vedno veliko sebe daš v to, kot si rekel, interpretacijo, zlasti kadar gre za dialoge. Vemo pa tudi, da so knjige, tudi našteli smo jih, ki so pisane, tako veliko opisovanj, veliko recimo notranjega razmišljanja, to kar nekako za radijski medij ni tako navzoče, ampak recimo, če je poslušalec dovolj zbran, verjetno se tudi to zna zdeti zanimivo. Ne?
Ja, so pač različni tipi knjig, a ne? Nekaterim med temi naštetimi res lahko rečemo leposlovje, drugi so mogoče bolj spisi, prej sem prebiral roman Leopold Mandić, ki ni bil roman, pravzaprav je bilo neko zbrano dokumentarno gradivo, ki seveda terja potem malce več iznajdljivosti, včasih sem potem še sam lektoriral vmes med samim branjem in predstavljal besede v kakšne bolj, bi rekel, no, lepše oblike, a ne, bolj tekoče stavke. No, tako da je potem res prijetno, ko človek naleti dejansko na roman, ki je tudi stilno tak, da ga je veselje prebirati.
To me zanima, Marjan, pa bo morda zanimivo tudi za naše poslušalce. Kako pride sploh od ideje, kaj bo na programu v nedeljo zvečer ob 9:30 za radijski program? Je bilo to kaj dogovarjanja strani odgovornega urednika, si mogoče sam predlagal že kakšno knjigo ali pa jo boš še?
Ne, tako daleč nisem. Ne. Jaz sem enostavno sprejel naročilo, kako bi rekel, prošnje urednika. Prinesel mi je roman in rekel, bi lahko to prebiral, jaz seveda sem vedno za takšne stvari. Ker sem tudi tega že precej prebiral za druge, a ne, ob drugačnih priložnostih, rad prebiram leposlovje, pa tudi moram priznati, da samo o Bernardki nisem prej vedel veliko. Nekaj tistih krajših življenjepisov, nekaj izpovedi, a ne, ampak to je pa dejansko bil nek tak celovitejši pogled na njeno življenje, na pač prikazovanja in vse tisto, kar se je z njo dogajalo tudi potem, tik pred smrtjo in moram reči, da se mi je precej razjasnila celotna slika, lurška slika. Ja.
Prej si rekel, Marjan, da včasih poslušalci slišijo 20 minut, ti pa za mikrofonom porabiš še enkrat toliko lahko. Ker imam tudi sama podobne izkušnje, ali lahko rečeš, da pride kdaj tak dan, da preprosto ne gre in ne gre.
Ja, seveda, vsekakor ne. Ker to ni zgolj branje, ne, kot listanje po časopisu, ampak je interpretativno branje. In dejansko sem ugotovil, da če sem se ga včasih lotil, ne vem, po dolgem programu, živo, pa sem še kaj snemal in tako naprej, potem sem pa rekel, no zdaj bom pa še eno zgodbico prebral, tako da pač imam nekaj v žepu, ne, radici si radi naredimo zalogo, kakšno oddajo dve ali tri vnaprej, pa sem videl, da ne gre in sem enostavno ugasnil in sem rekel, nič, prepuščam to za naslednjič. Tudi, če je glas utrujen, če so oči utrujene, vse to se pozna, ne, pri radijskem romanu, pri tovrstnem branju, interpretativnem. In zato sem pazil, da sem res nekako šel razpoložen prebirati tale roman. No?
Marjan, zdaj bova naredila krajši glasbeni predah. Vem, da si tudi glasbenik in vidim, da si ravno prav razpoložen, da bi celo kaj sam zapel, ampak ker nimava nobenega orkestra zadaj, vendar le predlagam, da
ja,
kaj pa naj poslušava. Poslušajo tudi poslušalci z nami.
Joj, zdaj si me pa dobila. No, malce bom razmislil. Pa dajva tole.
Kdo si? ki si nosila ga pod srcem mesecev devet, ki ubogljivo si rodila ga v kruti svet, ki si ga dala, da resnico je sejal in si trpela, ko ga človek je izdal. Kdo si, ki te je Bog imenoval za mater vseh ljudi, ki si ponižno vzela na se sedem žalosti, ki si sprejela, da te oče je izbral in razumela, ko je sina daroval. Mati, daj objemi me, naj te čuti, naj v tvojem se naročju umiri. Mati, opogumi me, da bom zmogel odpeti srce in izreči svoji se. Kdo si, ki vse človeštvo pred te strisa solze in gori, ki preizkušanim to lažba si in upanje, ki objokuješ tudi moj pobup in dvom in ne sprašuješ, saj živiš, kaj prosil bom. Mati, daj objem in te naj te čutim, naj v tvojem se naročju umirim. Mati, opogumi me, da bom zmogel odpreti srce in izreči zgodi se. Mati, daj objem in te naj te čutim.
Poslušali smo Zgodi se in res Marjan Pevsi, pa še dva sodelavca sta ti pomagala, Tadej Sadar in Matjaž Knez.
Ja, pa nisem izbral za to, ampak sem izbral pravzaprav pesem, ki nekako sodi k najnemu pogovoru.
Ja.
To je pesem o Mariji in prav tako govori o nekem zgodi se, ki ga je tudi Bernardka sprejela.
Marjan, vendarle bi se vrnila na knjige, na romane. Kaj ti v poletnih mesecih prebiraš, če imaš seveda čas?
Jo, ja. Ja, to pa je vprašanje. Jaz sem, moram reči, da mi časa za branje primankuje. Res. In že pred leti sem to ugotovil, tako zgroženo, da sem pravzaprav dajal potem vedno prednost neki strokovni literaturi. Ne? Ali pa potem, prej sem delal še v šolstvu in seveda takrat, ko je bil čas za branje, sem najprej vzel neke strokovne literature, seveda potem pa še nekaj mladinskega leposlovja, da sem bil na tekočem s tem, kaj pač berijo mladi, zato ker seveda smo tudi peljali zlato, torej bralno značko in podobne stvari. In je treba biti na tekočem, kaj se prebira, tako da potem si lahko nekako sodeluješ v razgovoru, predstavljaš knjige in tako naprej. In potem je trpelo moje lastno branje. In moram reči, da od takrat, če nisem prišel na zeleno vejo, sem ter tja nekako mi uspe potegniti kakšno knjigo, a ne, in jo tudi nekako dokončati branje, in še vedno premalo. Včasih sem goltal knjige, zdaj pa res ustavljam se.
Zdaj imaš pa lep besedni zaklad.
Ja, ne vem. Koliko se to pozna, tudi to počasi lahko kopni, če človek nekako ne zadovoljuje te svoje potrebe. In tukaj vidim, da moram žal priznati, da enostavno nisem še prišel na zeleno vejo, da bi lahko rekel, oh, krasno, zdaj pa pride moje branje na vrsto, tisto, kar si sam želim.
No, zdaj nisva odkrila čisto nič novega. Verjetno je velika večina naših poslušalcev prav tako v pomankanju časa, prav tako odlaga tisto, kar bi bilo za njihovo dušo najbolj tako osvežilno in krepilno na strani in se posveča seveda drugim, tudi potrebnim stvarem, ampak splošno. Pravijo, da je s knjigo tako, ne, da se vedno manj bere, mladi vedno bolj računalnik in te stvari, čeprav po drugi strani pravijo, da pa knjiga ne bo nikoli umrla. Ne,
jaz mislim, da ne bo. To je, mislim, da že kar dejstvo. Knjiga sicer dobiva konkurenco zelo močno, sploh pri mladi generaciji, ampak v vsakem življenjskem obdobju se mi zdi, da človek začuti, da potrebuje šumenje listov, da potrebuje tisti von knjige, da potrebuje to, da njegove oči počasi nekako plavajo v tisti svet literarnih junakov ali dogajanja ali razmišljanja. In tega ne more noben film nadomestiti, tega ne more noben internet nadomestiti, ker je branje knjige povezano prav s časom. To je tisto, o čemer sem prej govoril, česar sicer ni, ampak takrat, kadar pa je, takrat je pa to eden takšnih užitkov, ki bi ga težko s čim drugim primerjal. In zato se mi zdi, da knjiga ne bo nikoli izumrla. Kdorkoli se je že kdaj potopil vanjo na ta način, da ga je objela, da ga je potegnila s seboj, ta ne bo nikoli mogel zamenjati knjige z ničim drugim. Ja, seveda, vzporedno tudi brskamo, zgubljamo čas včasih takole, ko deskamo po internetu in tako naprej, ali tudi recimo pri filmih, to je za mlajšo generacijo krasno, v eni uri in pol se odvrti vse z vsemi učinki, glasbenimi, zvočnimi, z bliščem in tako naprej, ampak to je nekreativno doživljanje, ne? Tam ti vse prinesejo na pladnju. Če se pa ti potapljaš v neko literaturo, pa sam s pomočjo tistega, kar prebiraš, nekako sama domišljija gradi neke prizore in to je neprecenljivo.
Čeprav bi si vsi želeli, vsi tisti, ki nam literatura veliko pomeni, da bi bilo tudi povpraševanje in branje tega, kar te res nekam odpelje, da ima eno globino in vsebino veliko več, pa tisti, ki imajo pregled nad tem, recimo kakšni knjižničari in podobni in po knjigarnah vedo, da najbolje gredo kakšni priročniki, pa ja, stvari, hitre zgodbe, ja, in tako, ne.
To je res, ja, to je res. Ja, tak čas je, hiter čas je, tudi kar se knjig tiče, ne. Čeprav, mene je presenetilo, recimo pred, še prej, ko sem bil v šoli v službi, sem rekel, jaz moram prebrati vse te Harry Potterje, ne, ker Harry Potterje, ker enostavno moram vedeti, kaj je to, da generacijo, ki vedno najprej vpraša, koliko strani pa ima knjiga, ne, potegnejo knjige, ki so dolge 600-700 strani, pa vendarle se potapljajo vanje in jih prebirajo. Se pravi, da tukaj je nekaj drugega, ne, nekaj pač je, nekaj, kar pač sem ugotovil, da je sam stil pisanja tak in tako naprej, da je mladini na kožo pisan. Torej, vedno so neke zadeve, ki te nekako potegnejo tudi v to, da čas posvetiš prav knjigi. Ne? Zdaj, kaj pa je to v določenem obdobju? Ne vem. Nas še vedno, se mi zdi, najno generacijo potegnejo tudi kakšne zaprašene klasične zgodbe, ne? Kaj se jim, ki navdihujejo z enim izbranim jezikom, a ne, in je že zaradi tega krasno se sprehoditi skozi nje. Vidim, da recimo tudi na dopust včasih vzamem tudi kakšno takšno plažnato zadevo, so me tudi na fakulteti naučili, da plažna literatura, da pravzaprav je tudi literatura neke vrste, ki jo je treba predihati. Se pravi, da se potopim tudi v kakšno kriminalko, detektivko, ne, za takole na hitro. Sicer pa mi je všeč poezija tudi, ne. Ne vem.
O tem nisva še nobene rekla, zato ja, ker je to radijsko okno posvečeno radijskemu romanu na koncu, no, tako, bi pa vendar le lahko rekla, da sva naredila knjižne minute.
Ja, no, evo.
Marjan, najlepša hvala, da si bil odprt kot knjiga. In upam, da bo morda naslednji radijski roman, zdaj le ga bere Jure, ampak
tako,
naslednjega
tako
boš pa mogoče ti po svojem izboru. Upajmo.
Morda pa res, morda pa res.
Hvala.
Radijsko okno. Radijsko okno.
Nasvidenje čez teden dni.